Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk samt familier og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden, svar på de store spørgsmål om ADHD og ADD. Mit mål med den her podcast er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele min og mine gæsters personlige oplevelser, perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn for alle og hjælpe også, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette og lad os komme godt i gang. Og min gæst har jeg her stående lige foran mig. Og grund til, at jeg ikke lige sådan siger et navn og så videre, det er, fordi vi har valgt, at du skal være anonym.
Ja.
Og det er fordi, at ja, vi skal blandt andet tale om din søn, som er 14 år, og at det er jo selvfølgelig en beskyttelse af ham.
Ja, det er det. Ja. Og altså, det er jo hans historie,
ja.
Og selvfølgelig er det fra min vinkel af, men på et eller andet tidspunkt, der tænker jeg, at han også selv gerne vil fortælle den. Så det er derfor, jeg har valgt at være anonym.
Ja. Og du har jo skrevet til mig og sagt, hey, prøv at høre, der er altså også den her vinkel på en historie om et ungdomsliv, et barneliv, og det blev jeg interesseret i. Og det gjorde jeg sådan set også, fordi at en af grundene til, at jeg arbejder med det her felt her sådan omkring ADHD, det har jeg også tit sagt, det er simpelthen fordi, hvis der er noget, jeg hader, så er det de tilfældigheder, der gør, hvilke muligheder man får i livet, altså forstået på den måde, at der kan sidde børn, som får den rigtige hjælp, og det er jo godt, og så er der børn, der ikke får den rigtige hjælp, og det er ikke godt. Og grund til, at jeg kalder det tilfældigheder, det er jo selvfølgelig fordi, at det er ikke kun, om man får hjælp med eller ej, der er en tilfældighed, men sådan set også fordi at vi ved, at når man ikke får hjælpen, så betyder det alt for, om man får en uddannelse, hvilken liv man får, hvem man bliver gift med, hvor man skal bo hen, livsindkomst osv. Så det har så stor betydning, at man får den rette hjælp.
Ja, helt enig.
Og det er det, vi skal snakke om omkring din søn. Men inden vi snakker om din søn, så skal vi lige høre om dig, fordi du er en mor. Og hvor gammel er du?
Vi skal lige... Jeg er 45.
Du er 45 år, og du har selv ADHD.
Jeg har selv ADHD, ja, og er i gang med at blive udredt for autisme også.
Ja, og du fik diagnosen i 21 var det.
Ja.
Og hvad var din vej hen til at få en diagnose?
Jamen, den var, at jeg blev sygemeldt, da min søn stak af hjemmefra. Mm. Og ligesom sagde, nu bliver jeg nødt til at tage mig ham.
Og hvornår taler vi nu?
Der taler vi om august 20.
Okay.
Og der valgte jeg ligesom at sige, nu jeg bliver nødt til at smide mit arbejdsliv i ringen lige for en stund, tænkte jeg, at det var en stund, og tage mig ham. Han har det svært, og han var i gang med at blive udredt. Og derfor så valgte vi jo ligesom at sige, jeg går hjemme med ham, vi er skilt, hans far og jeg. Og han boede hos os på det tidspunkt 12-2, så det var naturligt, at jeg tog den. Og så gik jeg jo ned med en stressbelastning, og samtidig kunne jeg jo mærke, eller min omgivelser kunne mærke. Min kæreste, han sådan sagde, der er altså også lidt med dig. Og jeg fornægtede du nok lidt, ikke? Men jeg var hos lægen, og han sagde, du bliver nok nødt til at tale med nogen. Det er nok en depression, du har. Så kom jeg til en psykiater og blev udredt. Jeg havde en depression og startede på medicin. Og den medicin gjorde bare et eller andet. Mm. At den lukkede fra mine følelser på en måde, så lige pludselig så ramlede min ADHD bare frem. Okay. Jeg var så rastløs, men samtidig var jeg jo mega træt på grund af, at jeg havde en depression. Mm. Og jeg kunne ikke være nogen steder.
Okay, så du fik antidepressiver for din depression, og det gik ligesom ind og regulerede det, fik det ligesom i, hvad kalder man det, holdt det i ave, eller holdt det nede, og så fordi det skete, så kom alle dine ADHD-ting frem.
Ja.
Hvor er det vildt. Hvad, hvilken ting var det? Altså ud over rastløsheden?
Jamen det var rastløsheden. Det var, at jeg var enormt vred, hvilket jeg altid har været. Jeg har altid haft den der boblende vrede irritation. Men det har også været min ild til ligesom at udrette ting i livet. Mm. Jeg kunne bare ikke... Altså, jeg kunne ikke være nogen steder. Jeg skulle hele tiden udrette noget, men var jo mega træt. Mega tankemylder. Mere end hvad det plejer at være. Mm. Og jeg har jo bare været stresset i så mange år. Mm. Stresset arbejdsmæssigt, skolemæssigt, og så også med min søn. Mm. Det har bare bygget sig op. Og så talte jeg med psykiateren igen, og hvor hun sagde, ja, altså... Det lyder som om, at det også kunne være noget ADHD, især også fordi din søn har det.
Så din søn var blevet udredt før dig?
Ja, han blev udredt der. Vi fik udredningssvaret i september 20.
Okay, godt nok. Så du har den der... den der forpinthed, den der high arousal også, som er mega irriterende. Det er meget sjovt. Jeg kommer faktisk lige for en... coaching session, hvor jeg har haft en, der fortalte om det også. Og var enormt ked af den der vrede og temperament, og hvor han også, altså det vi fik snakket os frem til, det var det der med, han bare altid var bagud på point og på gæld, fordi at når han havde det sådan, og hele tiden kom til at skælde ud, eller var sur og sådan, så var han også bare helt... tiden skyldig også, ikke?
Altså, jo, man har dårlig samvittighed hele tiden, ikke? Fordi man går rundt og sur mor, eller sur kæreste, eller...
Sur et eller andet,
sur på arbejdet.
Og hvad har du... Altså, grunden til, at jeg gerne vil snakke om det, for at være helt ærlig, det ved du også godt, fordi jeg sagde det lige inden, at det er, at så får du medicin, og det er lige medicin, jeg lige gerne vil have frem, fordi det kunne også være, at det inspirerede andre.
Ja. Jeg startede så på det sædvanlige, som alle andre skal, som metylfenidaten, og så kom jeg op Concerta. Og så var jeg hos en her psykiater, og hun var sådan lidt... Jamen, der var ikke rigtig flere præparater, vi kunne prøve af. Så var det strategier, hvor jeg sagde, jamen, jeg har hørt om blandt andet Elvanse, at det er godt blandt andet for kvinder. Også når man... Altså hormonel og så videre. Nå, men det vidste hun ikke så meget om. Men hun sagde, det kan vi da godt prøve. Og det er fordi, jeg sideløbende taler så med min søns psykiater. Og hun siger, du skal komme over på Elvanse, og så... Prøv at se, hvordan det er. Fordi du er hormonel, du er 45, og, eller 44 på det tidspunkt. Og så det vil sige, at jeg har været på metylfenidat og koncertdagen i en lang periode. Men det virker bare ikke for mig. Altså, jeg er stadigvæk kører op og ned hver måned, og har stadigvæk den der vrede og irritation. Så hun kunne ikke rigtig mere. Og så får jeg lov til at komme over hos min søns psykiater. Som jeg så fortæller lidt om senere, om hvordan vi kom i stand der. Og de får mig så startet op på Elvansen og på Intoniven.
Og det er Intoniven, der er interessant, fordi grund til at spørge til den, det er fordi, der er visse kredse, der er mange, der kender den, og andre kredse, måske de største, er der ikke så mange, der kender den. Og den bliver sjovt nok kun ordineret, eller det står der, hvis de er retningslinjerne til børn og unge. Men der er mange voksne, der har gavn af den, og det, de har gavn af, det er jo den der, den hjælper på den der high arousal, den der forpinthed.
Ja, den tager, den, altså det lyder ikke så rart, når man står her og siger, jamen det er en pille, man tager for følelser, men den tager den der spidsbelastning af overskudsfølelser, altså det vil sige vreden, irritationen, den kommer ned i et... Jeg vil sige, det kommer ikke ned i et normalt leje for neurotypiske, men altså, det kommer ned, så man kan holde ud at være i sin egen krop.
Mm. Det er jo guanfacin, så vidt jeg husker, ikke hedder det oprindeligt. Og det var jo et blodtrykssænkende medicinpræparat, og det, der sker, det er... Nu må man lige ikke hænge mig op på det, hvis der sidder nogle eksperter, men så vidt jeg husker, så er det sådan, at... op i amygdala, det er den, den får til at slappe af, så man ikke stresser så meget. Man kunne næsten kalde det en stresspille også næsten. Ikke? Ja. Altså.
Jeg vil sige, at jeg stresser stadig mere meget, men det er jo andre ting. Jo.
Nå, okay. Men hvad er forskellen på, når du stresser nu og fra før, du tog medicinen?
Jamen altså, nu kan man sige, jeg har ikke, jeg har så ikke arbejdet siden 20 på grund af min søn. Mm. Så man kan sige, arbejdsmæssigt stresser jeg jo ikke, men jeg stresser jo, og jeg hader lidt ordet stress, fordi det bliver misbrugt sådan af andre. Folk, de kan være presset på arbejde.
Jamen,
men
lad os lade det være, altså bare...
Jamen, det er jo min søn, og økonomi, og fremtiden for ham, og mine andre børn, hvordan bliver de påvirket af hele den her situation? Mm. Så det er jo den slags stress, og...
Og det forsvinder ikke bare?
Det forsvinder ikke bare, på magisk vis jo.
Okay, men lad os prøve så at gå ned nu. 14 år tilbage næsten.
Ja.
Du får en dreng. Hvordan ser jeres familie ud på det tidspunkt?
Jamen, der er jeg sammen med min vi har aldrig været gift, så han er min kæreste, og vi har en dreng på 2, hans storebror. Og så får vi lillebror. Og vi er sammen indtil... De er henholdsvis 4-2.
Okay.
Og han bliver født ret specielt. Det var voldsomt, og han var det, der hedder ansigtspræsentation. Det vil sige, han er ikke stjernekigger, men kommer ud lidt som Tode Thomas. Og det var meget voldsomt. Han var i smerter, han var sort og blå og gul i hele hovedet, og lå på nævnetal. Så det var en voldsom fødsel.
Ja.
Og det siger man jo også... Altså,
kan være medvirkende årsag til ja. At få ADHD.
Ja, i hvert fald også at forvære den, fordi ja. Man kan sige, jeg har den, og har givet den videre, højst sandsynligt til ham. Og det har nok også været med til at forvære den lidt. Mm. Ikke?
Så der sker nogle ting der, og hvornår begynder I sådan, eller du at mærke eller opdage, at der er et eller andet, som måske ikke sådan lige skal være?
Altså, han er enormt urolig. Jeg troede, det var kolik. Og når jeg ser tilbage på det nu, så har det nok ikke været kolik. Han har bare været mega motorisk urolig. Mm. Altså, han var både i svøb, og han var i sådan en gynge. Altså, man satte op om døren og stod og hoppede frem og tilbage med. Mm. Han sov enormt dårligt, og så var han bare egenrådig. Mm. Mega egenrådig. Altså, 9 måneder gammel kunne dårlig nok sidde, der skulle han spise selv, ikke? Altså...
Så vi går igennem det her barneliv, og der er de udfordringer, der er. Han er motorisk urolig, han kommer i skole. Altså, hvordan
altså,
er
det,
hans...
Jeg vil sige, det starter allerede i børnehaven og vuggestuen. Der er en altså, all over the place, og de kan næsten ikke rumme ham. Men ja, de lader det bare være, som det er, og vi taler tit med dem. Og de siger, mamma, han er skoleparat, eller også bare fordi de er af med ham og i skole. Men han er ikke god til skift, og der har været mange pædagoger, der har skiftet i børnehaven og vuggestuen, og det oplever han også i skolen.
Mm.
Så da han starter i 0. klasse, som alle andre børn, med primær lærer og en pædagog, og hun bliver gravid og går på barsel hurtigt. Så får de en ny, og i 1. klasse, hun følger dem så op til 1. klassen, hende den nye. Hun bliver også gravid, og sådan fortsætter det bare. Så da han i 2. klasse står med... Jamen, jeg tror, han har 5 eller 6 matematiklærer og 5 dansklærer. Altså, det har været et mega skift. Den eneste, der har været kontinuerligt, det er hans pædagog. Og ham kan han falde til ro hos, og så videre. Og i skoletiden, han kan ikke sidde stille, han kan ikke holde sin bøtte. Altså, han kunne læse og skrive, inden han startede skole. Så han er jo foran. Han keder sig helvede til. Og verbal er han enormt stærk.
Hmm.
Så han udfordrer alle hele tiden.
Okay.
Men socialt er han mega god til at få venner. Han er god til at holde sammen på dem. Og, altså, han er en levemand, vil jeg sige.
Hmm.
Men han trives ikke. Og vi har jo talt med samtlige forældre og skolen flere gange. Og jeg har lidt en kamp med hans far omkring. Jeg siger, der er altså et eller andet.
Hmm.
Og han slås med sin storebror vildt og voldsomt. Og det er det, som hans far ligesom slår op på. Jamen, det er det, der er problemet.
Sådan er dreng.
Han er en dreng, og, men vi skal også passe på dem. Og de, altså, ellers så bliver de ikke venner som voksne. Og så, jamen, der er noget andet.
Hvornår bliver han så udredt?
Jamen, det bliver han jo først, da han går i 4. klasse, for jeg ligesom pushede det igennem. Og det kommer af, at... Da han skal skifte skole fra 2. til 3., der har jeg fået en kæreste. Vi flytter sammen. Og vi taler med skolen, hans daværende skole, hvor de siger, vi kan ikke gøre mere. Nej. Altså, jeg spørger rektor, siger, hvad skal vi gøre? Fordi, altså, og hvor han siger, jamen enten så skal I starte på en frisk start, en ny skole, eller også så skal vi starte med udredning.
Mm.
Og der siger, jamen vi skal flytte sammen, vi finder en ny skole, og hans far siger, jamen så gør vi det, så starter vi ikke udredning.
Okay.
Og så siger, okay, så gør vi det. Og der går jo ikke mere end et par uger, tror jeg. Så kontakter de os og siger, sker der noget her, ikke?
Ja.
Og vi har valgt at ikke ligesom sende hans dokumenter med til den nye skole, for ligesom at give ham en frisk start.
Ja.
Og de siger så, må vi få dem? Mm. Og så siger vi, ja, det må vi selvfølgelig gerne. Og de prøver så at skærme ham og alle de her ting, og der er ikke noget, der virker. Altså, han kommer stadigvæk i ballade, og jeg taler med diverse forældre, og det er jo enormt stressende hele tiden at blive ringet op, og hele tiden snakke med forældre og snakke med ham, og som siger, jeg kan ikke blive ved med at snakke med ham, for han vil jo gerne gøre godt.
Mm.
Han vil gerne være den gode dreng og alle de her ting, men han forstår det bare ikke.
Nej.
Altså, han kæmper, men...
Mm.
Og man ved jo godt, hvad er rigtigt og forkert, når man sidder og forklarer ham det.
Mm. Går det ud over dit forhold til din kæreste, går det, til din ekskæreste, eller kan du godt holde det sådan?
Altså, jeg har verdens bedste kæreste. Han på første date, vi mødte den på Tinder, der sagde jeg til ham, jeg har altså en dreng, og han har nogle udfordringer. Vi ved ikke, hvad det er, men han er lidt...
Mm.
Han...
Grunden til at spørge, det er fordi, at det er jo også, altså i forvejen det at have sammenbragte børn og sammenbragte familie er jo virkelig en udfordring i sig selv. Vi har faktisk slet ikke engang snakket om det, haft et program om det, det skal vi vel have. Men jeg tror, der er sammenbragte familier, der, altså, der er skilsmisseprocenten 70%. Fordi det er svært. Og så tænker jeg, hvis man så lige propper nogle ADHD-børn oveni, så er der nok udfordringer på alle hylder, ikke?
Jo, men vi, altså, vi er en ret specielt sammensat familie.
Det er godt.
Altså, ja. Og den, altså, jeg vil sige, vi er så stærke, og han er exceptionel, min kæreste, til at rumme mig. Og,
ja. Så din søn, han bliver udredt. Hvad så? Altså, hvad sker der?
Altså, han... jeg slår ligesom i bordet og siger, nu nok. Altså, ja. Vi taler med skolepsykologen, han siger, men det der med diagnoser og det ene og andet. Og siger, ja, men prøv at høre en gang. Der er noget, og jeg vil ikke... Altså, nu kan vi ikke diskutere længere. Han er ikke særlig meget hos sin far, fordi, som sagt, det er 12-2, og det var for at give ham altså fred og ro og stabilitet. Nu skal han udredes. Mm. Og så er det så under corona, og han kommer i udredning, og vi får sådan ligesom pushet på for en konklusion, altså for at få det op i det, der hedder konference til sidst inde på Glostrup. Og de siger så, at... jeg tager lige tilbage, fordi han stikker af en dag fra mig.
Hvor gammel er han?
Da han... Hvad han jo så? Da han... han 12, 11, 11 må han være. Sådan lignende, jeg kan ikke hovedregning. Og han stikker af. Og normalt, altså vi har et meget, meget tæt bånd, ham og jeg. Men han har det så dårligt. At han hopper ud af vinduet. Og jeg kører så derhen, hvor jeg ved, han plejer at være.
Du lignede til at sige, hvad sal det var for?
Ind i altså, et etages hus der. Så der var ikke noget. Og han... er over på den her skaterbane, og jeg kører over, og han ser mig, og så vender han rundt.
Okay. Hvad er det, der gør, at han får trang til at flytte, stikke af?
Han har for meget i hovedet.
Altså.
Han kan ikke mere. Altså, der har været mange...
Hvad er det, han ikke kan mere?
I bund og grund siger han, at han ikke vil leve længere. Han kan ikke være inde i sin krop. Der er for mange, der tanker ind i hans hoved, at han er dum. Og det er ikke, fordi han hører stemmer.
Nej.
Han har bare...
Oplevelsen.
Motorvej. Og der har jo været mange episoder inden da, hvor han har blandt andet købt en kniv, fordi at han var bange for nogle store drenge. Det var han ikke, men det der adrenalinkick. Okay. Han var begyndt at ryge.
Og vi snakker 10-11 år der?
Ja, der var han 10.
Ja.
Han var begyndt at ryge. Og det er forældre, der fortæller mig de her ting, og jeg tager så fat i det og så videre. Ikke?
Men da han bliver udredt, får han ikke tilbudt medicin?
Jo, der han bliver så ud, han får så sin diagnose, og han er lettet, han er mega lettet. Og han er faktisk lidt stolt over at kunne sige, at der er en grund til, at jeg har det så dårligt.
Ja.
Han ligger så derhjemme i en måneds tid, efter han var stukket af det, og har det bare virkelig dårligt, og vil ikke leve længere. Sådan. I tankerne. Men de er ikke bekymrede inde på psykiatrisk afdeling. Men vi kommer så til sådan noget netværksmøde med skolen.
Du er lidt for hurtigt til mig nu. Fordi jeg skal lige blive det med medicin.
Jamen det er det, jeg kommer til nu.
Du kommer til, sorry.
Vi kommer til netværksmøde.
Så han stikker af, det der lige efter udredningen så?
Nej, det er faktisk lige et par dage inden, fordi jeg ringer så til dem. Det er om søndagen, så ringer dem om mandagen og siger, nu skal vi have, vi skal videre i teksten.
Så han er helt topbelastet der?
Mega belastet.
Okay, så.
Ja, og så på grund af, at jeg informerer skolen om, at han har været stukket af og alle de her ting, så får man jo, bliver der jo lavet en underretning, og så kommer kommunen ind og siger, prøv en gang, vi har et netværksmøde på skolen på grund af hans diagnose, kan vi ikke samle det hele? Så for ligesom, det er jo besværligt at samle alle tropperne, ikke? Og så sidder vi alle sammen rundt om bordet, og de sidder sådan lidt, ja, men medicin og så videre, vi har prøvet alt. Jeg har læst alle bøger, jeg kan omkring ADHD, fordi jeg har en mistanke om det. Vi har prøvet alt. Vi har prøvet low arousal. Vi har prøvet det ene og det andet og tredje og fjerde. Så vi starter medicin. Nå, okay. Jamen det må vi jo så gøre. Men på grund af det under corona, var der ikke altså hele det her psykoedukation og så videre, som man skal have. Der var ingenting at hente. Vi kunne gå online som forældre, og det var ligesom det. Og da jeg så ligesom taler med hendes sagsbehandler, vi får, og siger, jamen, vi skal have noget psykoedukation, så får jeg at vide, om han er for ung. Nå, om han skulle være fyldt 13. Og man er jo helt naiv, for man er ny i det her, og det hopper jeg og siger bare, nå, okay. Og så starter han på medicin, og det går også, altså, det går okay. Altså, han er okay med at tage en pille, og han føler sig ikke syg af at tage en pille, som jeg ved, du har nævnt flere gange. Han ved, det er noget, der skal få ham til at få ro ind i hovedet og motorvejen og alle de her ting. Han har så en støttepædagog i skolen, han har fået tildelt, som han er meget, meget tæt knyttet til, og han kommer på reduceret skema i... Og det her er i 5. klasse, vi er nu i, ikke? Og ja, det kører bare ikke rigtigt i skolen. Han har stadig mange udfordringer. Og,
hvilke udfordringer?
Jamen, han kommer i konflikt med lærerne, med de andre børn. Han har den her uro hele tiden, og verbalt er han enormt udfordrende for andre. Altså han tager, hvad du siger, i sådan alle mulige elementer, og så vender han dig om og bruger det imod dig. Og selv jeg kan stå nogle gange og sige, hvad fanden var det lige, der ramte mig der, ikke? og det gør han, og han er opfarende og aggressiv. Og
når han er i skole så, ikke? Så har han de der ting der. Når han så har fri fra skole og træsker hjem, hvilken dreng er det så, der kommer hjem til dig?
Det er den samme.
Ja.
All over the place.
Ja.
Og det eneste, der sådan giver ham ro, det var på et tidspunkt, var det så karaten, men den droppede han igen. Og det, altså, han er enormt urolig, aktiv, hele tiden, kravlede på væg hele tiden, så hans dosis var ikke reguleret godt nok, og jeg skulle hele tiden tale med Glostrup og få dem til at indse, at altså, vi skal mere. Altså,
hvad det her, fik han?
Jamen, der fik han, på det tidspunkt havde jeg fået ham over på koncerter.
36, 18?
Ja. Jeg tror, vi var oppe på
54?
Ja, nej, fordi han var så lille. Altså, og problemet var også lidt, de er jo så hys med den her vægt, og det kan jeg også godt forstå. Ja. Men hans udgangspunkt var, at han havde ligget en måned i sengen og bare et, fordi han havde det så dårligt. Så han var blevet buttet, og han er en lille bitte tynd dreng i forvejen. Ja. Så deres udgangspunkt var jo, at han tabte sig hele tiden. Og så sagde ja, men udgangspunktet var jo forkert.
Mm.
Og så lavede jeg sådan en graf til dem og prøvede at forklare dem. Det hørte de ikke efter. Men han, det er de der følelser. Han var i sin følelsesvold hele tiden.
Ja.
Og sammen med sin ADHD-diagnose fik han også den der adfærdsforstyrrelsesdiagnose. Og de koblede den op imod og sagde, jamen det er hans, at det er skilsmisse og dårlige vaner, han har tillært sig, fordi der er gået for lang tid med hans udredning.
Mm. Var du enig i det?
Jeg vidste jo ikke noget.
Mm.
Og jeg var sådan lidt, nå jamen okay, det kan jo godt være. Det er sådan lidt den der dårlige opdragelses...
Men ja, den hører jo med.
Ja.
Den kommer lige tilbage til. Men hvad begrunder de? Hvad er en adfærdsforstyrrelse?
Jamen det er den der, hvor han har tillært sig en specifik adfærd på grund af... han har været dårlig så længe. Det var den begrundelse, vi fik.
Mm.
Og han skal ligesom afkodes den her dårlige adfærd, som adfærdsforstyrrelsen ligesom er. Og man skal være varsom med den, og man skal virkelig støtte ham, fordi at ellers så kan det ende ud i, altså han kan få psykoser og altså fanden, hvor tegnet på væggen der, ikke? Og jeg tænkte, okay, så må jeg jo læse alt om det, og det var jo sådan noget med, altså, at man skulle sætte regler op for ham, og ligesom guide ham igennem, og sige, det må du ikke, og det skal være sådan her, i stedet for at positivt hele tiden guidning. Og, men det var jo så ikke en adfærdsforstyrrelse, han havde.
Mm.
Men okay. Den kommer vi til det. At, men her i 5. klasse, der... kan skolen jo godt se, de kan ikke have ham. Og under, der var så en nedlukning mere, hvor vi så havde ham, pædagogen hjemme hos os, 17 timer om ugen. Så jeg havde ligesom et barn mere. Altså sådan en ung fyr, rendte rundt derhjemme. Ikke? Og de var gode sammen. De lavede musik sammen og skatede sammen. Og han havde det godt. Og der var ikke rigtig så meget ballade.
Nej.
Han drak ikke, og han røg ikke, og altså, det var fortid.
Du havde fået at vide, at han røg af andre forældre,
ja.
Men du har også fået at vide, at han drak.
Nej, det har han fortalt til mig siden,
okay.
Altså efterfølgende.
Men du er ret ung alder og begyndte at drikke.
Ja.
Hvor gammel var han?
Jamen, der har han jo været de der 10-11 år.
Ja.
Og det var så inden han blev udredt. Det var som om, at han fik en ro ved at få diagnosen, men... alt var bare symptombehandling, fordi vi fik ikke den hjælp, vi skulle have. Og så får vi så at vide, jamen, jeg presser på og siger, at vi skal finde et andet skoletilbud.
Må jeg lige spørge en ting? Det er jo tit, nu har jeg arbejdet meget med unge mennesker, ikke? Og har selv 4 børn, så jeg kender lidt til deres verden. Ikke? Og jeg ved også, da mine børn de begynder at drikke, så er det ofte, fordi så begynder de at drikke med nogle andre. Men når man er 10-11 år, hvad fanden drikker man med?
Ja, men det er jo, fordi så finder han nogen, der er ældre.
Okay.
Og det, han var i skatermiljøet, og nu skal jeg ikke tale dårligt om skatermiljøet, fordi der er nogle rigtig gode ting i det for unge mennesker.
Mm.
Men det er jo ofte sådan nogle steder, hvor det kan være lidt skjult.
Okay.
Og derfor så har han jo så mødt nogen, der var ældre, og de havde alkohol med, og de havde cigaretter med, og snus og hash. Og det har han jo så fortalt efterfølgende, at det havde han faktisk prøvet det hele.
Okay. Men fedt, han er ærlig, synes jeg.
Han er en meget, meget ærlig dreng.
Hvad det sker der så videre?
Ja. Jeg får ham så visiteret til, eller godkendt til at få blive visiteret, og han bliver så visiteret til en gruppeordning. Og hvor jeg siger, min mavefornemmelse sagde bare, det der, det er ikke godt nok.
Mm.
Men man er jo også... altså, det er jo,
man er jo på herrens mark, jo.
Det er man, og det er nyt det hele, hvor jeg tænker, okay, men altså, han kan ikke være der, men så må han derover. Og hvor de siger, jamen vi skal tage det mindst enerverende først, så, altså, hvis nu det er det rigtige. Ja.
Man må ikke lige spørge dig om noget, fordi det handler også om at finde læring i det her, ikke? Ikke for dig og mig, men
andre.
Måske for dem. Ja. Hvis du skulle gå tilbage, er der noget, man kunne have gjort anderledes, ikke fra systemets side, men fra dig selv.
Altså, mavefornemmelse.
Okay, det er jeg glad for, du siger.
Mavefornemmelse, ja. Og det er det eneste, jeg...
Hold fast i mavefornemmelsen.
Hold fast i mavefornemmelsen.
Okay.
Jeg skulle have holdt fast og sagt, nej, det her, det er ikke det rigtige.
Skide godt, du siger det, faktisk.
Og det, altså... ja, jeg ved, man bliver kun klogere, ikke? Men det er mavefornemmelse. Du ved selv, hvad der er det rigtige for dit barn og dig selv.
Og det er meget sjovt, ikke? Fordi det er også det, vi har været inde på det før også, ikke? Fordi det er jo, der er jo mange andre forældre, der har været omkring det her, og det er sjovt, fordi det, der ligesom nogle gange kan blive sådan narrativ, det er, at forældre vil bare have en diagnose til deres børn, ikke? Altså, og jeg tænker, hold nu kæft, mand, det er så langt ude. Der er jo ikke nogen forældre, der vil have en diagnose, de vil bare have hjælp. Og så har det jo, og det, der ligger bag det, det er jo, at man har en mavefornemmelse, eller en følelse, eller en intuition omkring, der er et eller andet, der bare ikke spiller her. Og det skal man bare holde fast i.
Det skal man. Ja.
Det er rigtig, jeg er rigtig glad for, at du siger det.
Ja. Jeg lyttede så desværre ikke til mavefornemmelsen dengang med den her gruppeordning, og det var forfærdeligt.
Mm. Hvad var forfærdeligt?
Jamen, han kom over i en... jeg vil sige, at pædagogerne og lærerne var super gode, og de gjorde, hvad de kunne med de midler, de havde. Mm. Men de havde altså en klasse, hvor... Altså, ja, undskyld, men man har simpelthen samlet ravl og krat af inklusionsbørn ind i en gruppeordning, hvor de ikke burde være. Altså, min søn var alt for... Altså, han er ikke syg, fordi det kan man kureres for, men hans livsvilkår var så tunge. Han hørte ikke til der.
Hvor hørte han så til?
Men han hører, det ved jeg faktisk ikke endnu. Det er det, der er lidt problemet. Det er, at
vi er stadig i proces.
Ja, på trods af, at han er 14 år og går i 8. klasse. Ikke? Men der var nogen, altså der, og det er jo ikke fordi, der skal være plads til alle børn, men de børn, der var her, der var nogen, altså der var autister, som havde dårligt sprog. Der var en, som var hjerneskadet. Altså, som siger, det hører jo ikke til en gruppeordning. Så det virker som om, man bare har fundet en løsning her, og så dumper vi dem ned her. Og der gik jo heller ikke særlig lang tid, før at han så havde fundet nogle grimme mennesker på den skole, forstår man ret. Altså, i det område var let og belastet.
Okay, så det var ikke kun skater, han kunne hænge ud. Nej. Han fandt der også nogen, der var lidt udfordret. Og hvad gjorde de i det møde med ham og omvendt?
Jamen, de gjorde ikke så meget andet, end han fik sådan lidt mere en attitude af verdensmand. Og jeg har, altså... Min kæreste og jeg, vi har sådan ligesom sagt, jamen, altså, prøv en gang, enten så bliver han CEO... og iværksætter, eller også så bliver han præsident for Banditos, ikke? Altså, det er den, han favner alle, han har...
Og det er meget godt billede, det der, ikke?
Fordi,
men det er jo det, der også... Nå, prøv at høre, det er jo det, der også er virkelighed, ikke? Altså, for mange, ikke? Altså, der er jo mange i fængslerne med ADHD, og så er der også mange i den anden ende, ikke?
Jo, og det... han fik gjort nogle opdagelser omkring et andet miljø.
Ja, og hvilke opdagelser var det?
Ja, men de kom ikke rigtigt til sådan ud der. Det var først, da han... hvor de ligesom smed håndklæde i ringen på skolen og sagde, vi kan ikke have ham.
Fordi hvad?
De kunne ikke håndtere ham, de kunne ikke kontrollere ham, og han kom ikke i skole. Og...
Ja, fordi han fik sådan en attitude og fuck yeah og alt muligt andet. Og... Ja. Begyndte at spille smart og spille med musklerne.
Og ud af reagerende. Og,
Så de smed håndklæde ring på grund af det, og hvilken situation efterlod det så jer i?
Jamen, han var blevet visiteret til en anden kommune, og på grund af, at den kommune, vi bor i, ikke rigtig responderede på det, de bad om. Altså, de bad om hjælp, og jeg sagde også, vi skal have noget hjælp, og jeg er forholdsvis slagkraftig og slår i bordet og siger, nu må der altså ske noget. Men det er sådan... Tingene forsvinder, og det tager lang tid, og så der skete ikke noget. Ja. Og til sidst gik han ikke i skole, og hvor de så også sagde, at der er noget lejr i skole, og vi kan ikke have ham i skolen, og nu må han ud. Og så kunne jeg jo så se, okay, han er så blevet udskrevet af skolen, på trods af, at han har krav om skolegang. Og så måtte vi jo tilbage til tegnebrættet i kommunen, og så sagde, hvad vil I så? Altså, vi står i maj måned nu.
Og maj, hvornår i årstiden?
Det har så været maj 21.
To år siden.
Ja.
Cirkus.
Og jeg står sådan lidt, men jeg skal jo have et skoletilbud til ham. Ja. Jeg kan ikke, altså, jeg går stadigvæk hjemme. Jeg er sygemeldt, og jeg kan ikke, altså... Verden ramlede igen, ikke? Og han var jo dybt ulykkelig, og han ville bare give op, og... Og jeg siger, jamen jeg kan godt forstå, at du gerne vil give op. Og du må gerne give op, men du er et barn, mm-hmm. så det er din opgave at sige, nu kan du ikke mere.
Ja, der er noget 12, ikke?
Jo, og hvor jeg ligesom siger, så nu er det vores tur til at træde til. Mm. Altså, eller hele tiden. Så du må gerne give op og sige, du kan ikke give mere, men jeg giver ikke op.
Nej, det er klart.
Never ever. Og han, jamen, så gik han jo hjemme, og det var først... dagen før, at skolerne gik på sommerferie, at vi fik et nyt tilbud. Og igen skulle jeg have lyttet til min mavefornemmelse. Men de lovede guld og grønne skove, den her skole. Og jeg havde endda vores PPR-psykolog ude, selvom han ikke hørte til min søn længere. Men han havde fejlet selv dengang, hvor han sagde, at han ikke synes han skulle udredes. Hvor han sagde, at jeg tog fejl af ham.
Men hvad var det, at de lovede guld og grønne skove? Altså, hvorfor er det, du ikke... hvad betyder det?
Jamen, det er den, at de kunne godt møde min søn i hans hverdag. Altså, kunne imødekomme ham og håndtere ham, når han blev verbal grov.
Men det er da meget godt, er det ikke?
Jo, men det gjorde de jo så ikke.
Nej, okay, så det er der, din mavefornemmelse sagde.
Ja, det var en lille skole, lille behandlingsskole, dagbehandlingsskole, og han er ekstremt social. Han er mega, mega social. Og hvad var det? Det kommer ikke til at gå, det her. Men vi må give det en chance, og de sagde, ja, men altså, de andre drenge, der var i den her klasse, de var jo indadvendte, og så kunne de måske spejle sig lidt i hinanden, og... Jeg tænkte, jamen, det lyder jo som en meget god idé, og jeg spurgte ind til, hvordan deres altså sådan behandling var, og ja, men altså, de var jo ikke en rigtig, altså, de var jo kun en kategori 1-skole.
Hvad betyder det?
Jamen, det er fordi, at man, jeg tror faktisk kun det i hovedstadsområdet, man deler dem ind i kategorier.
Okay.
Og han er så kategori 2-barn, som kræver noget, altså behandling med psykologer og... der er noget familiebehandling indover og forskellige tiltag man altså og det sagde man, men det ville de blive, det blev de så ikke.
Nej. Så han starter der, og hvad sker der så?
Jamen, så har han lige inden sommerferien, der er han så op og slås med en pige
på skolen?
Nej, ind i byen. Og jeg vil sige det sådan, nu har jeg jo set alle de der videoer, fordi man kan jo ikke undgå at se det. Men han bliver overfaldet, hende her pigen, fordi de har haft en Snapchat-diskussion, og så mødes de, og så tilfældigt, og så overfuser hun ham så bare. Og jeg kan godt se, at han til sidst har fået nok, og så kommer han til at slå hende. Og, hvor jeg også siger til ham, der er ingen undskyld, man slår ikke. Mm-hmm. Og han vidste også godt, og... så ramlede det bare, altså med trusler på Snapchat fra alle mulige unge mennesker, og de ville komme det ene, og havde SSP indover, og det var så forfærdeligt. Og han følte sig så alene igen. Og man skal også tage med i, at han mister venner, hver gang han skifter skole. Så ikke nok med, at han mister voksne omkring sig, han mister venner hele tiden, så han tror ikke på...
Han skal starte forfra hele tiden.
Ja. Så går der ikke så længe, så kommer der en SSP-sag mere, hvor han har fat i en yngre dreng, fordi han har sagt noget om en af hans venner. Og har ligesom sagt, at du skal sige undskyld, og det har han så filmet, altså hvor han ligesom holder ham og siger, at han skal sige undskyld. Han har ikke slået ham, gudskelov, men det er jo stadigvæk et overgreb. Altså, du har stadigvæk været fysisk på et andet barn. Og de kommer så til et mailingsmøde og taler sammen. Så han ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert her.
Og han roder sig ud af problemer hele tiden.
Det må man sige.
Ja.
Og han vil kun det bedste for sine venner. Altså, han har den der flokmentalitet, at jeg skal nok passe på jer alle sammen.
Og han roder sig ud, og hvad så, altså, den skole der går han så ikke?
Nej, han er så startet nede på den anden skole der.
Og hvornår startede han på den?
Jamen, det startede han, da han i syvende klasse.
Ja.
Så det vil være, det er så 22.
Ja, så vi sidste år nu.
Nej, så er det så en, sommeren 21, burde det så blive, ikke?
Okay.
21, 22. Nej. Nej, 22 er han så startet. Og det, der er sådan den der honeymoon-fase, hvor alt er godt, og han kommer i skole. Han har ikke været fuld skema på noget tidspunkt endnu, siden 4. klasse. Og han kommer i skole, som vinden blæser. Men de første 2 måneder, der går det godt. Og han lærer nogle andre at kende fra en anden skole, og det kører faktisk okay. Men han begynder så at drikke. Og det er ikke bare sådan, hvor han er fuld. Jeg bliver ringet op en dag, hvor jeg tænker, han får sådan nogle følelsesmæssige blackouts, hvor han lige pludselig får en feber, og så brækker han sig, og så sover han i 2 dage.
Mm.
Og jeg tænkte, det er bare sådan en igen, så jeg kommer over og henter ham. Og så sejler han rundt. Han var så fuld. Og der havde han været inde, han havde været sammen med 2 veninder, og så havde han været inde på venindens storebrors værelse og hugget en flaske sprut, og så havde han sat sig ud på badeværelset og drukket.
Okay.
Alene.
Jamen, og man tænker jo, hvad fanden foregår der, ikke?
Jo.
Ja. Jeg skal lige høre, inden vi går tilbage, altså i hele den her, de her par år her, sidste par år, hvor er I han sådan rent medicinsk med, altså?
Og det er der, hvor jeg så kæmper med Glostrup, fordi de vil ikke ændre hans medicin. Jeg siger, prøv en gang.
Så trods for, at man kan se, at det ikke virker?
Jeg siger, han smuldrer imellem mine hænder.
Mm.
Altså, jeg mister ham.
Mm.
Og så har jeg så en god veninde, som sagde, du bliver nødt til at få ham på Intoniv.
Mm.
Var han kommet over på Elvance, og det hjalp ikke. Altså, han gået for koncerter til Elvance. Mm. Hvor hun sagde, du skal ham over på det.
Okay.
Og det ville Glostrup ikke. Og jeg kæmpede med dem. Og når overlægen sagde, jamen det måtte man ikke her, så må du gå videre.
Mm.
Altså, jeg har det her, at det er godkendt til medicinsk behandling, men de ville ikke lave kombinationsbehandlingen.
Mm.
Og de ville slet ikke starte Intoniv, fordi det var simpelthen noget, fanden havde fundet på. Men heldigvis fik jeg ham så ind hos en privat psykiater. Og som jeg også sagde til dig tidligere, at hvis vi ikke havde fået det, så tror jeg ikke, vi havde ham.
Okay.
Altså enten var han kommet ud i endnu værre kriminalitet, og var blevet taget fra os, eller han havde mødt nogen med en kniv.
Okay, og det er jo et eller andet sted ret vildt, ikke? Altså at...
Der er en 13, ikke?
Ja, og det, altså for det første er det en vild historie, ikke? Altså, men også, at det er det, som... det er medicinen, der er det afgørende.
Jo.
Altså, hvad, da han så kom på Intoniv, hvad så?
Jamen, så fik... Altså, jeg vil sige det sådan, vi kom over hos psykiateren, og hun mødte ham 2 gange, og så sagde hun til mig, altså, jeg tror ikke på den der adfærdsforstyrrelse.
Mm-hmm.
Det der... Det tror jeg mere autisme.
Mm.
Og så sidder man jo sådan tilbage.
Og så det er ADHD over autisme?
ADHD over autisme, ja. Og så sidder man der, okay. Jamen, vi har jo altså behandlet ham, altså guidet ham og opdraget ham ud fra, at han havde ADHD og en adfærdsforstyrrelse.
Ja.
Og man kan sige, jamen, autisme, det er jo en udviklingsforstyrrelse.
Mm.
Og det vil sige, der skal du guides og have gentagelser og lære, hvordan det er, du føler det her. Altså, ja. Du skal lære rigtigt og forkert. Og, altså, hvor jeg lige pludselig godt kunne se, jamen, når man, det er jo derfor, du har... Altså, når han har... Altså, det der med drengen, det er jo fordi, han har ville forsvare sin flok, og han har bare tænkt, jamen, det er jo det, jeg har set andre gøre.
Ja.
Og det er jo sådan noget, hvor man skal ligesom sige, jamen, det kan du ikke, det her.
Nej.
Altså, og faktisk, jeg kan mærke på ham, at han er roligere med Intoniven.
Og hvor længe har han været på den?
Jamen, den har han så været på siden december 22.
22, så han har været på Intoniv i sådan 10-11 måneder, eller 11 måneder, ikke?
Jo.
Ja.
Og han... Han har så ikke været i høj nok dosis af Elvancen, så der har været sådan lidt, altså fordi han ikke tog på, og han spiser ikke rigtigt, og han passer ikke på sig selv, fordi han er rigtig teenager, og vil helst gerne være vågen hele natten, og alt det her. Og han, han møder så nogle venner, og de drikker faktisk rigtig meget, og tager snus og vaper, og det er den periode, hvor jeg så også har fået ham ind hos psykiateren. Og jeg siger, hvad gør jeg med vape og snus? Og hvor hun siger, altså, du bliver nødt til at i talesæt, at alkohol og de her ting, de er farlige osv., men du skal også vælge din kamp. Mm-hmm. Og sige, hvad er alternativet? Mm-hmm. Og så siger hun, altså, så må vi lave en aftale om, at han gerne må vape, men altså, fordi alternativet...
Du går ind i det.
Jeg går ind i det, fordi alternativet er, at han går ud og ryger hash i stedet for. Mm-hmm. Og så er vi altså i gang med lige pludselig en gæld, og jeg ved mm-hmm. ikke hvad, ikke? Og mm-hmm. her kunne jeg ligesom... føle, jeg styrede det lidt ved at kunne sige, jamen det er noget, vi har aftalt sammen med psykiateren. Mm. Og så lige kort før han havde fået, eller kort efter han havde fået sin autismediagnose, kommer han så op og slås med en anden dreng, og det er ret voldsomt, og det bliver selvfølgelig meldt til politiet, hvilket det skal. Mm. Og han får så en... Han bliver ikke sigtet, fordi han er jo kun 13 på det tidspunkt stadigvæk. Og han skal så i Ungdomskriminalitetsnævnet, mm. altså det, der hedder UKN. Og der kommer han så ind og får en dom mm. for det her overfald. Og,
som er hvad, dommen?
Jamen det er, at han skal have faste hjemmetider, mm. og så skal han mødes med sin kontaktperson 3 gange om ugen.
Okay.
Og han har den her kontaktperson, og det har han haft i et års tid nu, og rigtig, rigtig glad for ham, som skal guide ham i det sociale og på sociale medier og blandt andet. Mm. For vi har også haft, altså vi har ikke kunne få ham hjem om aftenen.
Nej.
Så jeg har været ude og hente ham flere aftener. Mm. Hvor jeg har ham på Find Venner eller på snappen, og han slår den fra. Nu har jeg så fundet ud af, at det kan man gøre, så han ikke kan, heldigvis. Så man, altså, det har jo bare været så stressende, at ikke at kunne få sit barn hjem til tiden, og vide, at han render rundt inde i København med alle mulige, og han ryger hash, og
altså, det gik så han er alligevel gået over på hash?
Det er han efter det her overfald. Mm. Der gik det bare ned ad bakke. Mm. Og der havde han i en måned, hvor det var helt forfærdeligt.
Ja.
Altså, det andet er også forfærdeligt. Men han er enormt ærlig.
Mm.
Og vi har... og det er også fordi, at man kan sige, jo, du burde nok sætte nogle konsekvenser op i stedet for. Mm. Men... vi taler om tingene, og hvor jeg guider ham i og siger, at det her det er forkert.
Ja.
Det er en rigtig dårlig ting at give sig i kast med
hash. Men han lytter ikke rigtigt.
Hvad siger du?
Men han lytter ikke rigtigt.
Nej, fordi han har det jo så dårligt. Mm. Så det er jo en selvmedicinering, og hashen den kom efter det her overfald, fordi han havde det så dårligt, og han var så bange for at blive taget fra os.
Ja. Hvor er han henne nu i dag?
Jamen i dag er han, hvor han går stadig på den samme skole, men vi prøver at finde et nyt tilbud til ham, fordi han gider ikke komme der. Jeg har så selv fundet et praktiksted, hvor han så er i praktik faktisk.
Ja. Han er 14 i dag, gentager vi lige.
Ja, han er 14 i dag, og han er i praktik nu, faktisk lige nu. Og det er han rigtig, rigtig glad for.
Mm.
Og der kan man jo fortælle, det er 13 uger på et skoleår. Og der skal vi ligesom prøve at guide ham tilbage i en struktur. Altså selvom jeg hver morgen går ned og vækker ham, og han får morgenmad, jeg siger, du skal i skole. Det skal jeg ikke. Så kan vi lige prøve at kæmpe frem og tilbage, og så skal jeg vide, hvornår jeg skal stoppe, for ellers eksploderer han. Jeg har hele tiden fastholdt den der struktur for ham, selvom vi har været hjemme i over 3 år nu. Ikke? Men han går jo ikke i skole, og det kæmper jeg jo lidt med, fordi Han er et intelligent barn.
Ja.
Han har så mange gaver og potentialer, men får ikke lov til at vise dem, fordi han tror ikke på voksne mennesker længere. Han vil ikke have hjælp, han vil ikke tale med nogen.
Mm.
Så vi har faktisk besøgt en efterskole, og for første gang er det noget, han gerne vil.
Okay, fedt.
Men når man ikke er gået i skole...
Mm, så er det op ad bakke.
I rigtig lang tid, så er det altså svært lige pludselig at skulle over på en efterskole.
Mm.
Men han er rigtig glad for struktur.
Mm.
Det så vi med, da vi, han fik den her dom med hjemkomsttider, ikke?
Mm.
Han trives faktisk i det.
Ja, det er der mange, der gør. Jeg har lyst til at sige til dig i alt det her, altså, hvem passer egentlig på dig, ikke? Det er du, ja. Altså, det er jo virkelig mange... Men ja, det kan du jo bare tænke lidt over, men
det gør man kæreste.
Jeg tænker lidt, altså, nu er han 14, ikke? Altså, hvor er han så, når han er 16, tænker du, eller 18? Hvad har du nogle tanker omkring det?
Altså, jeg vil jo gerne have, at han fik et miljøskift, og det har jeg også sagt til ham, at jeg er meget sådan, at de unge mennesker, han har ramt med, jeg vil gerne møde dem, jeg vil gerne vide, hvem deres forældre er, og så videre, men når man skifter vennegruppe, som han gør hele tiden, fordi han hører ikke til nogen steder for ham, fordi vi er ekstremt ressourcestærke, og når han så finder de her lidt forsømte typer, altså det måske lidt hårdt, som render rundt ind i byen og ikke kan være hjemme. Og de så kommer hjem til os, og de ser, at han har altså en kernefamilie på vores side derhjemme, og han har også sin far, og der mangler ikke noget. Og så er det svært at identificere sig med for de andre unge, han så prøver at hænge ud med. Så han hører ikke til der, men han hører heller ikke til over den anden gruppe af unge mennesker, der ikke drikker og ikke ryger og alle de her ting. Så han føler ikke, at han hører til nogen steder.
Okay.
Men han har enormt mange venner. Han har nogle rigtig gode veninder.
Okay.
Men jeg vil sige... Jeg kæmper hver dag for, at han skal have en fremtid.
Mm. Hvis nu vi skulle prøve at tage et helikopterperspektiv i det, dig og mig, tage hinanden i hånden og sige, okay... og kigge på det. Altså, grunden til, at jeg har sagt, jeg synes, det er en vigtig historie at få med, det er fordi, at jeg synes, at og det, altså både med min baggrund som socialpædagog og alle de unge, jeg har arbejdet med, og at faktisk også de unge, jeg arbejder med i dag, altså, der kommer hos mig, der har ADHD, så er det faktisk, jeg synes, det er en farlig alder, det her. Det er en farlig alder, altså fordi teenageårene er en udfordrende alder. Det at være ung i dag er udfordrende. Ungdomsmiljøerne kan være udfordrende. Der er masser af i gåseøjne lækre tilbud derude, og masser af mennesker, man ikke lige skal omgive sig med. Så det, for mig er det sådan en tid, mange teenager skal igennem. Ikke langt de fleste, men mange. Men der, hvor man så kan sige, det er ikke kun en udfordring plus nogle nye miljøer. Det, man kan sige, det er, at det er en udfordring gange ADHD, gange nogle nye miljøer, gange en masse stoffer, gange en masse impulsivitet, gange en masse søgen efter dopamin, osv. osv. Og jeg synes bare, at jeg har virkelig, virkelig mange unge mænd, eller drenge, som der skal føres igennem. Og jeg har også bare set og lagt mærke til, at det kan med mig gå hurtigt fra 0 til 100. Altså, det er lige pludselig, så sker der et eller andet. Og igen, teenage-livet er i forvejen udfordrende. Og jeg synes faktisk, det er en risikofaktor at have ADHD i teenage-livet. Altså,
det er, men jeg vil sige, vores psykiater sagde faktisk, at du har et barn med ADHD, og nu har du et barn med ADHD, og han er teenager. Så det er faktisk ADHD med en atombombe.
I røven. Lige præcis.
Det som jeg... også med det her, ligesom at sige, det er, han er jo ikke en, han er jo atypisk, fordi han har ADHD, autisme, og er mega social, og har, altså, er udadvendt, og vil gerne mange mennesker, ja, men... og så samtidig, så, han havde det hele foran sig.
Ja, men det kan godt være, at du synes, han er atypisk, men det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg møder mange, som ham, så kan kombinationerne være lidt forskellige, men faktisk også fra hjem, hvor man tænker, som du selv siger, vi er en kernefamilie osv. Det, jeg dog vil sige til dig, det der er min erfaring også, det er, at Og det er også fra dengang, jeg arbejdede 10 år på et krisecenter for børn og unge også, hvor vi også havde masser af unge mænd også. Det jeg bare kunne se altid, det var, at når der var sådan en grundlæggende, faktisk en god familie fra starten af, så det gjorde faktisk en ret stor forskel, altså når man skulle igennem alle de her år her. Der var sgu altid et eller andet sundt at falde tilbage på, ikke? Men jeg synes, der er nogle forskellige ting, der hvad hedder det, spiller ind her. Det ene, det er den manglende forståelse fra de mennesker, der skulle hjælpe. Det er det ene. Jeg er meget uforstående over for, at man kan være så rigid omkring medicin også, ikke? Altså, det må jeg klart indrømme. Men hvis du lige sådan skulle kigge på det nu, ikke? Altså, hvad skulle du have gjort anderledes? Andet end at lytte til din mavefornemmelse, kender du det? Altså, hvad...
Altså, jeg ved godt, jeg siger mavefornemmelse, men jeg skulle have dengang, helt hvor han var lille, der skulle jeg have kæmpet noget mere med hans far og sagt, der er noget her.
Og hold fast.
Og hold fast. Men jeg stod alene med to små børn, og hvor man tænkte, ej, skal man også til at hive sådan en prædikat ned over ham, ved at han skal udredes og alle de her ting, ikke? Men jeg skulle have holdt fast i min mavefornemmelse.
Ja.
Fordi jeg har jo selv altid haft den fornemmelse af, at jeg var anderledes. Mm. Men har jo ikke kunne hænge min hat på noget som helst, ikke? Jeg vil sige, jeg vil ikke have kunne banket, jeg vil ikke kunne banke mere i bordet, end jeg har gjort. Fordi jeg har gjort alt. Jeg har, han er hos en privat psykiater, og han har fået lavet, alt forarbejdet har jeg lavet for ham, for ligesom at sige, okay, så guider jeg den her vej. Ja,
men det er jo ikke du skal huske, virkeligheden er jo også, det kan jo også se inden for ADHD-foreningen, ikke? Altså, med nogle af de sager, vi får ind, ikke? Og dem, der skriver til os, det er jo ikke en atypisk sag, det her. Altså det med ikke at blive forstået.
Og, nej, bestemt
ikke. Og det er jo heller ikke atypisk at skulle kæmpe for sit barn. Det er heller ikke atypisk ikke kun banke panden mod muren, men altså at ens afkom også begynder at reagere voldsomt, ikke? Og så det er jo ikke atypisk, men man kan heldigvis gøre rigtig meget også, ikke? Og jeg synes, altså nu det med efterskole, det er fedt. Det der også, altså jeg ser også hjælpe rigtig mange, det er også det der med at få en forståelse af, hvad er det, der sker med mig også, ikke? Altså,
og det lidt problemet er også, at han har talt med for mange. Altså han har set for mange mennesker skifte.
Ja,
altså vi startede der i når man har fået dom i UKN, så starter man i kriminalforsorgen, hvor man så har sådan nogle møder. Og der har vi været der to gange, hvor hun så siger, og de har fået virkelig godt bånd, at hun var jo kun barselvikar.
Ja.
Hvor jeg så siger, nej, nu må jeg lige.
Ja. Men det er jo den virkelighed, man også...
Og det er det.
Det sådan er det jo bare, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Altså, fordi... Det er jo også, der er også et system der skal fungere, ikke? Der er jo nogen, der skal være gravide og bliver gravide, ikke?
Så, jo, altså, selvfølgelig. Ja. Men det er jo det der svigt, han hele tiden har set.
For ham er det jo et svigt, ikke?
For ham er det et svigt. Ja. Og især det der med vennerne, der falder fra, ikke? Og hver gang de er faldet fra, så er der kommet en eller anden konflikt ud af det. Og så, altså, så han er enormt sårbar. Og han er jo stadig bare et lille bitte barn, ikke?
Når man er 14 år, er man fandme et lille barn, ikke?
Jamen, det er man, selvom han tror, han er en verdensmand, ikke?
Ja. Prøv at høre. Vi skal jo, altså... Han er en verdensmand, han bliver sikkert en verdensmand, fordi du er helt klart en mor, der holder hånden over ham og under ham og alle sider omkring ham. Men hvis der også sidder andre mødre og fædre og mennesker derude, ikke? Og pårørende og så videre... og skal have nogle gode råd. Fordi alle skal jo lige slutte af med tre gode råd.
Det skal man jo.
Så hvis du skulle give tre gode råd, hvad kunne det være?
Altså, den ene har jeg jo sagt flere gange. Mavefornemmelse.
Mavefornemmelse, den tager vi.
Og så i tilfælde af, altså lige omkring den her adfærd, der ændrer sig. Når de går ned af en lidt uheldig vej. Altså, kig efter tegnene. Altså det er den der ændring af aktivitet, altså fritidsaktiviteten. Hvis den lige pludselig ændrer sig, at de ikke gider noget. Mm. Deres måde at kommunikere på, hvis den ændrer sig.
Mm.
Altså vær opmærksom på
forandringerne,
når de rammer de her teenageår. Fordi jeg kan tydeligt se, når han har, altså på skrift, har han drukket, har han røget, at han rodet ud i et eller andet, så bliver der skrevet på en bestemt måde, hvor han beder faktisk lidt om hjælp i sin måde at reagere på, okay, uden at sige det direkte. Jeg ved godt, jeg mangler en. Altså, kæmp. Og der er de bedste mennesker ude i det offentlige, selvom der også er rigtig mange, som ikke er. Men der er virkelig nogle virkelig, virkelig gode, og de vil kun godt for vores børn.
Ja, det
og, det, og det er derfor, at vi lader være med at skælde dem for meget ud, ja, selvom det piner os selv. Ikke?
Der er masser gode derude, og ja, men det er der selvom altså, de bliver gravid en gang imellem, så er det en del af, ja, af ens virkelighed også, at det, ja, sker. Og hvis jeg skulle komme med mit sidste råd, jeg synes, nogle gode råd, du kom med, så er det også det der med, altså jeg har sagt det før, men det er jo kun fordi, det er effektivt, det er, når man har noget med de her unge mennesker at gøre, så forklare dem, hvad der sker op i deres hoveder, og forklare dem nogle gange, når de laver sindssyge ting, altså, så hvordan dopaminen virker, og det kick, de søger, og så videre, fordi der sker sgu et eller andet med dem, når de får en forklaring. Så
det guide dem.
Det, ja. Så det er rådene. Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Jamen,
og tak for din ærlighed og dit mod også til at stille op og fortælle os. Og igen, vi har jo ikke nævnt navne for at beskytte din dreng som anden dreng. Og jeg håber selvfølgelig og ønsker alt held og lykke også. Og måske, hvis det her det fortsætter, så kan du komme og sammen med ham og fortælle jeres historie om nogle år. Det kunne være fedt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak for at lytte med, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med. Tak.